Já, eða þú færir þá með þessa vísuna sem fóstræði þín.
Já.
Hvað oftast.
Já.
Hvað hétt þessi fóstræði?
Hún hétt Guðfinna og var Arnarsdóttir.
Og var hún þarna, ættuð hún á Vatnsströndum?
Já, hún var ættuð úr, var nú ættuð úr Grunnavíkurhreppi en fluttist á Horstrand og giftist þar og Kristján Jónssyni í Höfn og þau fluttu svo til Hælavíkur og
já.
Og tóku mig, hólu mig upp með sæmi.
En eru þetta gamla vísur sem þú
já, að þetta er gömul vísa sko því
já.
Það var þegar ég var lítið.
Já.
Og ég liggur í göngum með löngum spöngum gullinu fegra grípur það engin ljósið kemur langt og mjótt logar á fífilstöngum halla kettling fetar fljótt framan eftir göngum